Gusti nuntun lampah kulo saklan konggen kulo pekjo celak miwa kepeh ugi tansa dipun kanthi Gusti. Nggih Gusti kangen dikulo hastanyo piyambakan ngreksa mila kulo manut Gusti kang dados panebus yekti. Wanci siang kuno poke saput ratri mana peteng miwa padang kulo tansah dipun kanthi nggih Gusti kangen dikulo hastanyo piyambakan ngreksa mila kulo manut Gusti kang dados panebus yekti. Gusti nuntun kulo pasrah kelayan rimah ing satita natian ngantos tugeng janji kulo tansah dipun kanthi. Nggih Gusti kangen dikulo hastanyo piyambakan ngreksa mila kulo manut Gusti kang dados panebus yekti.